Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate, sunt Ioan Ciobotă. Vă propun astăzi a treia parte și ultima din retrospectiva ultimelor episoade ale emisiunii Vieți transformate. Îi vom întâlni astăzi pe Daniel Zafiris, Alexandru Leneș, Silvia Burghelea, Emanuel Răgătean și Titel Muntean. Alexandru Leneș era student în momentul când l-a întâlnit pe Dumnezeu. Dacă până atunci se simțea mizerabil, folosit și pătat, din acel moment viața lui s-a schimbat complet.
Și atunci când am auzit că Iisus a spus, i-am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug, m-am simțit că oaie e prea mult spus pentru mine. Pur și simplu mă simțeam mai mizerabil decât o oaie, dar n-a fost nevoie ca ei să mă convingă că eu sunt păcătos și că am nevoie de mântuire. Pur și simplu am văzut o afacere bună în a-L primi pe Hristos în viața mea. Și pot să spun că asta a fost cea mai bună veste care am primit-o în viața mea, care a ajuns la mine. E că Dumnezeu mă iubește și că eu trebuie să-L accept pe Hristos pentru mântuirea de păcatele în care sunt.
Doreai să fii iertat și te simțeai foarte mizerabil. De ce doreai să fii iertat? Cum a fost viața ta până atunci?
Păi a fost o viață cam fără sens, fără direcție. O viață în care am încercat multe lucruri și în care n-am găsit împlinire în nimic.
Și sunt mulți tineri care încearcă acum în stânga și în dreapta, căutând așa parcă ar fi legați la ochi. Pun mâna în stânga și în dreapta să vadă ce pică.
Da, pur și simplu te simți într-o agonie în care pur și simplu vrei să puși tot ce trece pe lângă tine. Și
să trăiești clipa, să trăiești viața.
Da. Chiar dacă acum parcă se intensifică lucrul ăsta, l-am trăit și eu acum câțiva ani în urmă, când eram eu adolescent. Cauți să apuci tot ce trece pe lângă tine, dar pur și simplu după toate ce apuci te simți din ce în ce mai mizerabil, te simți din ce în ce mai murdar, mai folosit, mai irosit, cum să-i spun. Sunt sigur că cei care mă ascultă mă înțeleg ce vreau să spun.
Îți rămâne un gust amar în gură după fiecare plăcere și distracție pe care ți-o oferă lumea, pentru că suntem oamenii creați și construiți pentru altceva.
Cum spuneam Sfântul Augustin, parcă tu mai crea fără pentru tine și sufletul meu nu-și găsește liniște decât în tine. Și am căutăm în diferite locuri și Blaise Pascal parcă spunea că în sufletul fiecărui om există un gol care are formă la Dumnezeu și oamenii caută să pună în el orice, dar nu se potrivește. Pui discotecă, pui băutură, pui femei, pui orice, pui familie, pui școală, pui, dar nu se potrivește. Poate să fie cel mai nobil lucru, dar totuși nu se potrivește. Pentru că locul ăla e rezervat pentru Dumnezeu. Și eu când l-am primit pe Hristos în viața mea, când l-am rugat să vină, golul meu s-a umplut. Și căutarea mea s-a terminat. N-am mai simțit nicio nevoie să caut în horoscoape, în zodiaci, în astrologie, în chiromanție. Pur și simplu toate au devenit gunoi pentru mine, pentru că toate până atunci mi-au arătat că sunt gunoi. Că nu îmi dau nicio soluție pentru problema mea, pentru mine, pentru sufletul meu. Ele erau o literă pe acolo, o idee a cuiva, dar nu era o viață, cum este Hristos. El a intrat și am plut golul. Și atunci am găsit ceea ce căutam tot timpul. Prin asta am văzut că am găsit, prin faptul că s-a terminat căutarea mea.
O ilustrare plastică, ceea ce spuneai tu, cred că ar putea fi dacă, de exemplu, în clădirea unei biserici te-ai apuca să pui o discotecă sau jocuri de noroc sau tot felul de distracții, destrăbălări, dar care să fie acolo în interiorul clădirii unei biserici. Uh-huh. Ar fi ieșit din comun. Ar fi ceva de prost gust. Cam așa se întâmplă când încearcă omul să umple acel gol cu altceva decât cu Hristos. Cum s-a întâmplat schimbarea din viața ta? Care a fost momentul decisiv, momentul final, când te-ai hotărât să-ți schimbi complet viața?
Nu știu dacă am fost odată în care am zis gata, până aici cu viața mea veche și de acum încolo cu viața mea nouă. Atunci când cei doi băieți mi-au spus Evanghelia, eu m-am rugat împreună cu ei ca Iisus Hristos să vină în viața mea și m-au prezentat și m-au întrebat dacă vreau să mă rog. Și pur și simplu în sufletul meu era clar, eu asta trebuie să fac, eu trebuie să rog pe Hristos să vină în viața mea. Nu m-am gândit o clipă la ce se va întâmpla după, dar eu m-am rugat și am văzut în sufletul meu că lucrurile încep să se schimbe. Au început să se schimbe, am văzut că sistemul meu de valori se schimbă, am văzut că antrenamentul de kickboxing nu mai dau nicio satisfacție, că atunci când am trebuit să pun în balanță antrenamentele de kickboxing în întâlnire cu studenții creștini din facultate, am zis, ce să fac acum? Și în inima mea am simțit că Dumnezeu îmi spune, tu nu-ți vei putea asigura siguranța vieții tale niciodată. Eu o să mă ocup de asta. Mergi cu mine. Și atunci a fost foarte clar pentru mine ce trebuie să aleg. Și am ales să merg la întâlnirea cu studenții credincioși din complex de acolo. Acasă aveam o Biblie, dar n-am citit din ea. M-am bucurat când mi-am cumpărat o Biblie, dar nu aveam nicio motivație să citesc din ea. Și atunci, când am primit pe Hristos, băieții ei mi-au lăsat un Nou Testament și am început să citesc din el. Și Noul Testament a fost prima carte care am citit la cap la coadă și care încă îmi place să o citesc și care îmi vă place, cred că în fiecare dată. De fiecare dată la început să o citesc, pentru că de fiecare dată când citesc, găsesc în ea lucruri sănătoase pentru viața mea. Îndrumări clare, îndrumări sigure. Dumnezeu nu spune, azi ar putea să-ți meargă bine. Dumnezeu spune, fă așa și va fi bine. Asta e bine, asta e rău. Și aici am găsit siguranța. Am găsit pe cineva care spune da și nu. Și el știe ce spune. Și m-am încrezut în el și am văzut că așa se întâmplă.
Silvia Burghelea a fost bolnavă de cancer.
Mi-a făcut un control sumar la care medicul, șeful de secție, a pus diagnosticul de tumoare la intestin. Cu acest diagnostic am plecat la chirurgie. Vreau să vă spun că abia atunci am simțit că viața mea se curmă. Am simțit că nimic trainic nu am realizat și va trebui să stau să reflectez bine la ceea ce am făcut și ceea ce mai am de făcut în timpul care îmi va sta înainte, dacă îmi va mai sta mult timp.
V-ați gândit deja să vă puneți casa în ordine?
Da, m-am gândit să...
V-ați gândit la moarte? V-ați gândit că urmează
moartea? M-am gândit la moarte, chiar mă gândeam cu cine o să las fetița, cui să o încredințez, m-am gândit ce vor spune ai mei, ce o să le spun în timpul de răgaz, în funcție de ce îmi vor spune medicii. Medicii au hotărât să mai îmi facă un nou val de investigații, să vadă dacă acest cancer a cuprins și celelalte organe din corp și... alte analize la prima ecografie, deci mi-au stabilit acest diagnostic. Apoi au urmat celelalte investigații și în timpul acesta, o săptămână cât au durat celelalte analize și radiografii și rigoscopii și endoscopii și așa mai departe, atunci am pus mâna pe Biblie și am strigat la Dumnezeu. Una din surorile din biserica în care merg lucra liftieră la acest spital, la Spitalul Județean din Galați și auzise cumva de la o vecină de-a mea din bloc care și ea era pocăită că sunt în spital și a venit la mine în salon, mi-a dăruit o broșură cum te poți împăca cu Dumnezeu, cum poți să intri în prezența Lui și cum poți să ai siguranța mântuirii. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul acela, pentru că eu căutam în Biblie, dar știți, ți se pare impresionant, sunt atâtea pagini, unde să mă duc? Și atunci m-am așezat pe genunchii inimii, totuși mi-era rușine să mă așez pe genunchi în salon, dar stând întinsă în pat am strigat la Dumnezeu și l-am rugat ca să mă ierte pentru toată îndărătnicia mea pe care i-am arătat-o în toată vremea și să mă ierte pentru faptul că eu am strigat la el numai în vremuri de nevoie și nu l-am urmat. Eram o credincioasă doar de formă. Dacă îmi spunea cineva, eu spuneam, da, sunt credincioasă, aprind lumânări, mă închin la icoane și doar atât. În casă aveam o icoană și o candelă și vreau să zic că în camera respectivă eram foarte pioasă și foarte evlavioasă, dar când mergeam dincolo, prin celelalte camere, alergam frenetic dintr-o cameră într-alta, mă enervam, mă mai mâniam, mai aprindeam câte o țigară și fumam, deci credincioșia mea față de Dumnezeu nu se vedea în niciun fel din faptele mele. Și mi-am cerut iertare de la Dumnezeu pentru comportarea aceasta mea. Atunci am simțit așa și nu am simțit, nu este bine spus, înaintea ochilor mei mi s-a sugrăvit felul cum ar trebui să fie un copil al lui Dumnezeu cu adevărat. Deci Dumnezeu mi-a arătat clar că viața mea nu este pusă în rânduială cu El. Apoi, citind din Scriptură, am înțeles că Dumnezeu mă iubește. Am înțeles altfel că înaintea Lui, păcatele noastre ne despart de El. Pun un zid de despărțire între noi și El și singurul care, prin care Dumnezeu ne poate ierta este Domnul Iisus, Fiul Lui, care a venit, a trăit printre noi plin de har și de adevăr și El a fost lumina lumii și odată lumina a intrat în cineva, așa s-a întâmplat și cu mine, mi-a luminat inima, ochii inimii și ai minții și apoi am văzut cu ochii credinței ceea ce mi-a pus Dumnezeu înainte. Realizând lucrul acesta că numai El este soluția, atunci L-am invitat în viața mea și L-am rugat ca să facă El ce va voi cu mine. Eram împăcată cu El și eram mulțumită că dacă voi muri, voi fi alături de El. Și totuși am îndrăznit să-L rog că dacă va voi să mai îmi dea viață, să trăiesc, dar nu oricum, să trăiesc pentru slava Lui și să-mi cresc fetița în temere de Domnul și să fiu o mărturie bună pentru cei din jur și să spun tuturor ca să se împace la vreme cu Dumnezeu, să nu aștepte vremuri de cercetare când sunt deja prea dureroase. Deci, realizând lucrurile acestea, m-am predat Lui. Pacea Lui care întrece orice pricepere mi-a inundat inima și o bucurie a țâșnit din inima mea, siguranța că sunt a Lui și, indiferent ce va fi, sunt cu El.
Gândul că aveați cancer vă mai frământa?
Nu mă mai frământa gândul acesta, pentru că în trupul meu a survenit o schimbare. Durerile mi-au încetat și febra a încetat chiar în timpul acela și de asta vă spuneam că pacea Lui care întrece orice pricepere mi-a stăpânit inima, dar și trupul și am simțit vindecare. Exact, tocmai citisem din Scriptură în Marcu, capitolul 5, femeia aceea cu scurgere de sânge care se apropia de Domnul Iisus cu îndrăzneală și tot astfel am simțit îndemnul acesta pentru mine. Îndrăznește, fiică. I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să mă ating de El și mi-a dăruit împăcarea cu El. Dar în același timp am simțit și însănătoșirea trupului meu și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Am mai citit că rugăciunea fierbinte are mare putere înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea celui neprihănit și nu este nevoie să-i spunem lui Dumnezeu filozofii, nu este nevoie să îi compunem. El ne cunoaște inima, ne cunoaște prin ce trecem și așteaptă doar strigătul nostru, căci dacă noi facem un pas către El, El face doi către noi.
Nu trebuie să ai capul mare de știință, nu trebuie să știi filozofii. Trebuie să faci una sau alta, ci să crezi în Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu, există un singur Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu și acesta nu-i greu de găsit. Nu trebuie să ai capul mare de știință, nu trebuie să știi filozofii. Nu trebuie să faci una sau alta, ci să crezi în Dumnezeu.
Daniel Zafiris a jucat fotbal profesionist la echipa Petrolul Ploiești. În 1995, împreună cu echipa Petrolul Ploiești, au câștigat Cupa României la fotbal. În 1991 era membru al echipei naționale universitare a României și a participat la campionatul mondial universitar din Anglia. Pentru Daniel Zafiris, acum viața fără Dumnezeu este ca un meci de fotbal fără minge. Cum s-a schimbat viața lui Daniel Zafiris și ce era cândva fotbalul pentru el?
Pentru mine fotbalul a fost Dumnezeu și de mic mi-am dorit atât de mult să ajung un fotbalist cunoscut. Aveam mulți idoli, multe modele și dorința mea ca și copil am zis că vreau să ajung ca unul dintre acești mari fotbaliști, printre care Marco van Basten, care era idolul meu pe vremea aceea, și am zis că nu mă interesează ce fac, cum fac, vreau să ajung acolo ca el. Și am început să aleg în împlinirea acestui vis al meu de a ajunge un fotbalist cunoscut, dar s-a întâmplat ceva în anii liceului, ceva care mi-a schimbat radical această, ceva care m-a marcat profund. Am avut o colegă de liceu care a făcut apendicită, după care a dat în peritonit și în câteva zile a murit. Și pentru mine acea situație, acel moment a fost ceva zguduitor. Nu mi-am putut reveni multe zile. Mă gândeam că dacă eu aș fi fost în locul ei, unde m-aș fi dus? Aveam de toate. Aveam începusem să gust, de fapt, din cupa performanțelor sportive, dar sufletul meu era gol și descoperit și n-avea nici un pic de împlinire, n-avea un scop, n-avea un sens. Și mi-am dat seama că oricât aș băga în sufletul meu, nimic nu poate umple acest gol. Și mi-am dat seama că numai Dumnezeu poate împlini acest scop. Cum? Venind în Iași, pe perioada facultății, am întâlnit la echipa Politehnica Iași un fotbalist creștin, născut din nou, care avea o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, care m-a încurajat să citesc Biblia. Și acolo am descoperit cea mai minunată veste, faptul că Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos ca să mântuiască oamenii, pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu, Daniel Zafiris. Și când am citit în Biblie, cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul Dumnezeu n-are viața, mi-am dat seama că viața mea fără de El este pierdută și pot să am tot ce-mi doresc, dacă nu l-am pe în viața mea, voi fi pierdut pentru veșnicie. Și în 1991 am ales ca Dumnezeu să fie, prin Iisus Hristos Domnul, cel care încălăuzește viața.
În casa lui Titel Munteanu a fost dezastru.
Suferea foarte mult soția mea. Au trecut atâția ani, dar eu eram acel orb care nu aveam ochi să văd ce se întâmplă în casa mea, în viața mea, în familia mea. Și acum cu bucurie și cu mulțumire o mărturisesc spre slava lui Dumnezeu că sunt unul dintre orbii pe care Dumnezeu i-a vindecat și mulțumesc lui Dumnezeu. Au trecut de atunci 7 ani și câteva luni și în casa aceea unde era dezastru, unde era destrăbălare, unde se auzeau înjurături și blesteme, acum Dumnezeu a găsit cu cale să fie pace și liniște și în loc de înjurături să se înalțe rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pe deplin încredințați că numai El ne-a schimbat viața. Este casa în care 7 ani de zile de atunci copiii pe care Dumnezeu mi-a dat și părinții mei prin care Dumnezeu mi-a dat viață nu se mai îngrozesc și nu se mai sperie când tata lor și acum mai vine seara sau uneori chiar noaptea din lucrarea lui Dumnezeu. Acum ne strângem în brațe, ne pupăm, ne punem pe genunchi la marginea patului și mulțumim lui Dumnezeu. Aceasta a găsit Dumnezeu cu cale să facă în viața mea și mulțumesc.
Emanuel Răcătean a fost un băiat bun o vreme. A crescut într-o familie creștină sănătoasă, dar așa cum spune și el...
Acel verset pe care Pavel îl spune cu sinceritate și pe care îl spun și eu la fel, cu toată sinceritatea din inimă, ca unei stârpituri, Dumnezeu mi s-a arătat și mie. Am crescut în acest climat bisericesc, evanghelic. Înainte să învăț să scriu și să citesc, am învățat să citesc Biblia. Dar lucrurile acestea, de la sine, n-au putut să facă din mine un credincios adevărat. N-au putut să-mi transforme viața și să mă facă un copil al lui Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus îi spune lui Nicodim în Ioan 3, trebuie, nu te mira că ți-am spus, trebuie să te naști din nou. Și la 17 ani am plecat de acasă să învăț o meserie, școala nu mi-a prea plăcut. Și acolo, văzându-mă între tot felul de oameni, de tineri, mi-am spus, las-o încolo de Biblie, las-o încolo de creștinism, de evanghelie, de rugăciuni, de cântare, lasă-le încolo, astea-s lucruri învechite, eu vreau să-mi trăiesc viața și vreau să gust din viață. Și îmi venea un gând de la diavolul, știu acum că e de la diavolul, de ce te lași tu îngustat de niște bătrâni, adică de părinții mei, când tu ai putea să trăiești viața, să vezi cum e alcoolul, să vezi cum e tutunul, să vezi cum e alte și alte plăceri. Și am zis, gata, nu mai vreau să știu de Dumnezeu. Și am început, a fost greu la început, abia am băut un pahar de bere. Și am ajuns după aproape un an de zile acolo la școală să consum tărie și dintre cele mai tari băuturi și așa am ajuns de la un simplu pahar de bere. Prima țigară care am pus-o în gură să tușesc un sfert de oră după ea. Și am ajuns după un an și mai bine să nu mi-ajungă două pachete de țigări pe zi.
Dar într-o zi, Emanuel a găsit-o pe mama lui în comă la spital.
Nu s-a mai trezit și n-am putut să mai comunic cu ea. Am plâns, am strigat și simțeam că mi se rupe inima. Dar în planul lui Dumnezeu era cu totul altceva și aveam să o înțeleg mai târziu. Mama mea a mai trăit câteva ore, după care s-a dus la Dumnezeul pe care l-a slujit. Și de aici au început frământările mele, durerea mea, se ridicau din adâncul meu anumite întrebări și o anumită răbufnire în caracterul meu, în mintea mea. Am ajuns acolo încât să spun, nu există Dumnezeu. Dacă ar exista Dumnezeu, mie nu mi s-ar întâmpla aceste lucruri. Sunt atâția tineri care străbat birturile și discotecile și, Doamne, Tu știi că eu mai merg și la casa Ta și știi că eu mai și cânt și știi că eu mă mai și rog din când în când. Aveam o religie și aveam, așa, stilul meu, spuneam eu, dar Dumnezeu vroia altceva de la mine. Și întrebările și strigătele acestea interioare pe care le aveam la adresa lui Dumnezeu, în care spuneam, Doamne, nu existi. Totul e hazard. Totul e întâmplare. Nu există. Mama mea, la 50 de ani, fără un fir de păr alb în cap, fără să sufere niciodată de nimic, se duce, moare? Nu e posibil așa ceva. Și aceste frământări lăuntrice au ținut aproape 3 zile. După mormântare, am venit acasă, cei dragi au plecat, a fost foarte multă lume în mormântarea mamei mele, dar toți au plecat, am rămas singur. Atunci m-am văzut cu adevărat singur și deznădăjduit. Am intrat în camera unde de obicei stătea mama și unde lucra și văzând camera goală, am început din nou să plâng. Și ochii mi-au căzut pe mașina de cusut unde ea lucra. Ea nu mai era acolo. Dar în locul ei acolo era ceva totuși. Era cuvântul lui Dumnezeu. M-am dus și l-am luat în mâini. L-am strâns la piept, ca și cum aș fi strâns-o pe mama la piept. Am căzut în genunchi acolo lângă pat, lângă mașina de cusut și am început să strig către Dumnezeu. Eram singur în cameră, vorbeam cu Dumnezeu. Atunci l-am simțit cu adevărat că e cu mine și îi simțeam, deși Dumnezeu a fost cu mine până la vârsta de 19 ani. Nu m-a părăsit o secundă. Și în acele momente am început să spun, Doamne, Te rog să mă ierți. Știu că existi. Iartă-mă că am spus că nu existi. Și am spus, Doamne, Tu îmi cunoști starea. Știi că am ajuns parcă nici aer să respir nu mai am. Nu mai pot de durere. Nu mai pot deja de dor după mama. Doamne, vreau un cuvânt de mângâiere. Vreau un cuvânt de îmbărbătare. Vreau ceva care să simt eu că e ceva de la tine, Doamne. Știu că existi și știu că vorbești oamenilor. Doamne, așa cum ai vorbit și altora. Doamne, acu-i momentul. Dacă m-ai iertat și dacă mă primești și dacă ai ceva să-mi spui, Doamne, te rog să-mi vorbești. Și am deschis Biblia. Undeva pe la mijlocul ei. Eu nu mă uitam atunci să deschid undeva într-un loc anume. Ochii mi erau plini de lacrimi. Nu puteam, îmi tremurau mâinile pe scriptură de durere și de oboseală. Și am citit, am deschis cuvântul lui Dumnezeu, s-a deschis la psalmul 73, de la versetul 23 înainte. Doamne, ce cuvânt! Doamne, ce mângâiere! Am început să citesc, începând cu versetul 23. Totuși, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă, m-ai călăuzit cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Am simțit cum, în acele momente când nu mai aveam pe nimeni, Dumnezeul pe care eu la 17 ani l-am părăsit pentru lume, pentru păcat, pentru destrăbălare, pentru alcool și pentru tutun, acel Dumnezeu care m-a îngăduit, deși eu îi răstigneam pentru a nu știu câta oară pe fiul său, prin purtarea mea, s-a apropiat din nou de mine. Și am citit mai jos, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările sale.
Stimați ascultători și dragi prieteni, aceasta a fost partea a treia și ultima a retrospectivei ultimelor episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție și cu dorința ca Dumnezeu să schimbe viețile dumneavoastră. Dacă încă n-au fost schimbate, la revedere, toate cele bune!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.